Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Inkomplu dan ir-rakkont il-werrita tar-rieħ miktub għal Campus FM.
Fl-aħħar episodju ġejna fil-qalba ta' dan ir-romanz bil-kmant moħbi taħt parir paternali li l-isqof tal-Dun Anton. Jew imur jinħeba u jiskot f'xi abbazija li hu kien iħobb, jew inkella jekk ried jibqa' Malta kellu jsikke tħallqu. L-isqof Karwana kompla jżid li jekk ried jibqa' Malta li kellu jqarar la jibritqa. U lanqas iqaddes fil-pubbliku.
Għall-qassis dan il-parir kien ħażda kbira u donnu telfu milli jirraġuna għal xi żmien qeb kemm minn ħabibu Dun Alwiċ u kemm minn Rita tal-Furjana. Bat għal jeħlisqof imma ma marx. Sabitu Rita fl-inħawi ta' Delimara. Ftit jiem wara kien għandha iħejje biex jitlaq bil-moħbi minn Malta.
U ċentrali dak l-episodju kif se jkun dan għax iqajjem il-problema li kienet taħkem lil Dun Anton. Il-konflitt bejn l-obbidjenza lejn l-awtorità u s-sottomissjoni u allura s-sikta tal-ħsieb u l-fema tiegħu u allura tal-personalità tiegħu tal-fema ta' ħadd ieħor. Lejn l-obbidjenza ta' ħadd ieħor.
Ħadd ieħor min? Hawnhekk toqgħod tifsira terminoloġika u etimoloġika tal-kliem li huma l-lejtmotiv f'dan ir-rumanz. Obbidjenza, diżobbidjenza, persuna.
Il-nom obbidjenza ġej mill-prefiss ob u l-verb Latin audire, tisma. Tisma minn min? Minn Alla, mis-superjuri, mill-kuxjenza tiegħek, sakemm sinċira, imqari jekk imtertqa' mid-dubju? U forsi minnu li biex tiġbor dak li temmen fih qabel trid farku biċċiet.
Persona minnaħa l-oħra għal darb'oħra hija kelma li fija prefiss per u sonare, is-semma, id-doqq. Għal-Griegi il-persona kienet il-karattru teatrali interpretat minn maskra li barra li kienet tagħti il-fattizzi lil dak il-karattru kienet tajn lil l-attur isama leħnu mill-bot, appuntu personare. Kemm imorru flimkien u bidjenza u persona.
Imma dan mhux il-programm tal-etimoloġija, imma billi nqajmu mistoqsija ma ġara xejn. Tejna nifhmu l-episodju li jmiss.
Campus FM jippreżenta.
Il-werrieta tar-rieħ.
Rumanz ta' George Peresso.
Kompla jikteb. Kien beda dik il-paġna kemm il-darba. Iħallija u jirġa' jieqaf jaħseb. Jatti blitra esce waħda tejn l-oħra. Ifittex kelma u frażi aħjar. Ħass li kellu jaf, ikun f'qagħda emozjonali u letterarja aħjar qabel ikompli. Kienet paġna importanti, imma ma kienitx ħirġa tajba minn moħħu fejn kien rekkina għal ħafna snin. U saba mrekna mill-ġdid f'dik il-kamra tal-Furjana. Minn duda fuq dik l-istess sodda ta' wieħed u nofs fil-kamra li kienet offritlu Rita tal-Furjana. Iddeċidiet għalih Grace.
Signor, signor.
Iva Grace?
Skużani, signor, kif jimma mula jienu kol, ħabbattu b'għaj diħla fuqek xaru kaza?
Ma jimportax, nifem li għandek xie tejt li xek?
Għandi najt, ħares, għamilt waħda minn tijaj.
Xamilt? Poġġi bil-qiegħda.
U ximpoġġi għandi nervi fuqi?
Raġuni aktar biex toqgħod bil-qiegħda. U qagħdet. Xamilt waħda minn tiegħek, Grace.
U le, mhux għajma mhux li qed taħseb inta.
Ma tafx qed naħseb jien.
Nista' nissoponi. Serraħ rasek. Wara kollox li s-sur Edgar tajni laqas inkellmu, ifittixni ta' jipprova jkellimni jiġru warajja imma ma ntieħx witx. Le, mhux fuqu ta' se nkellmek, fuq Lori, għax qetlu.
X'qetlu?
Fuqek.
Fuqi. Ara Grace, femni sew, għax ħawwatni.
Għandek raġun. Għax dil-ġimgħa rajtu il-belt. Ndunajt li kien mixi warajja. Imma mbagħad sibtu quddiem wiċċi.
Mixi warajk u sibtu quddiem wiċċek. Tajba din. Naħseb it-tnejn kontu qed timxu wara xulxin.
Kont naf li nhar ta' tlieta qed jidħol il-belt biex jieħu kors. U hi.
U hi min?
Hi, innamrata t-tfajla tiegħu. L-arusa insomma.
Qed nibda nifhem.
Le. Ma konniex ftehimna ta'. Kien qali li kien se jibda jieħu kors. U hi, innamrata. Kull nhar ta' tlieta tagħti l-privazza s-seba. Un certa li nhar it-tlieta jiena kelli qadja.
Un certa li l-tqajtu.
Ekku. U tkellimna. U semmejtek. Naf, ma jmisniex għax is-sinjura Rita qalt li kemmil darba biex ma nsemmek ma' ħadd. Imma fhim minnhom għedlu għax ma tiġix xi darba nti s-sinjura fejn immur ngħinha. Għedlu hemm sinjur bravu minn barra. Malti imma u bravu jifhem u kellmu. Skużani, ma misniex qedlux.
Issa dak insieħ. Imma xi tridu jgħidli Grace? U qaltlu. Qaltlu li huma kienx ċert għandu xi żewġ l-innamrata minkejja li kienu għamlu data ta' żwieġ u żwieġ kien qed jorb. All-ewwel kellhom imorru ma' omma sakemm titbaddal id-dar fi triq ġdida li tagħti għall-bormla jaħsbu bil-mod il-mod għall-amara li ġa kienu għażlu u jmorru fid-dar ġdida.
Imma u jidher imħawwad, sinjur. U qalli
li għadu jħobbok. Għamlitlu sinjal brasa li iva. Kella oqla fi grizmeja.
Imma qalli wkoll li se jispiċċa biex jiżewwiġha u jibqa' mdejja għall-omru.
Moħħu fik. U forsi kultant bil-ħarba jiltaqa' miegħek.
Imma jiena għedlu li dil-ħajja li ma toġobniex. U se nispiċċaw naġixxu tnejn, imdejqin u disprati. U taħt saqaf wieħed magħha u jiena moħni fih. Tallimni jien, sinjur, dan mhux futur. Imma jiena mill-banda l-oħra m'għandi moħħat. Għax nispiċċa jiena wkoll inkella niżewweġ kontra qalbi.
Il-problema mhix dik, Grace.
Il-problema hi li jien ftaħt ħalq iż-żejjed u għetlu jiġi kelmek ħajja ta' teħparir.
Anton tbissem ma wieġeb xejn. U hi ħasbet.
Soltu raġel misterjuż, jitbissem, jiskot u ma tafx qed jaħseb. Għamilt ħażin naħseb li l-Lori semmejtulu.
Għidlu jiġi jkellimni, Grace.
Ta' sew?
Meta terġa' tiltaqa' miegħu nhar it-tlieta, għidlu.
Ara mhux hekk nagħmlu. Nara kif nagħmel u narah qabel. Min għalija hi, innamrata nhar ta' ħamis sagħti wkoll il-privat. U ngħidlu jiġi t-tlieta hawn flok imur il-kors u billi jfalli darba. Kif qalli ju li qed jagħmlu dak ġajja fuq?
Mela għandna rit-tlieta. Kienu jiem li ma kellux abtit jemel xejn. Jistenna tlieta, xejn, biex jiġi Lori jkellmu. Bħal donnu moħħu nixef, jew tażżen, jew ma ridx jobdieħ fil-kitba. Qalleb ktieb li kien kiteb u pubblika u fi Franza ftit qabel faqgħet il-gwerra. Kien mexa dak il-ktieb fi Franza? Kif kien mexa u iterraq minn posta lieħor finħaw imrekna u mkenna fi żbuħija u l-misteru u l-istorja u l-leġendi ħafna drabi fi skiet twab it-taħdura u blat u fit-timbix isu talp ir-reċtat tan-nexxijati serbu, speċjalment fi Franza. Semma li l-Marija tas-Siġġiewi tinnaviga xi ħaġa fil-kċina. Qabad il-ktieb u niżel.
Ftit te?
Ma ngħidx le. Stramba hux li raġel li jgħix jagħmel l-imbit fi Franza daqs l-aqwa Franġiż iħobb it-te daqs l-aqwa Ingliż. Urija l-ktieb. Ħarset b'attenzjoni lejn il-qoxra. Qoxra sempliċi, kważi f'qira, edizzjoni antika, barsa għaj disin tal-pinna bħal donnom mixin u għasluċ ta' Pellegrin. Rati t-titlu.
Pellegrinaġ san bagaġ.
Int mitla tal-letteratura Franċiża? Ma qatt smajt bih?
Le, laqas bl-awtur, Jean Martin.
Awturi kulli ngħid mhux magħruf jisqan inqas barra Franza. Awtur riservat, konċiż. Laqas prolifiku għall-inqas bħala kwalità ta' pubblikazzjoni. Imma minħabba temi li jmiss tipikament kattolċi, gnub, sesswalità, sesswalità suppressa fuq kollox, konflitt bejn it-tajjeb u l-ħażin, grazzja u bidjenza, folklor u kultura u pajsaġġi kattoliċi, barfin ta' kittiba ewlenin tal-Knisja. Jien ngħid li jista' jitqies bħala awtur kattoliku li fi Franza f'dawn l-aħħar 50 sena għamlu isem u impatt ngħidu aħna Peggy, Claudel, Mauriac, Blois, Bernanos. Differenti minn xulxin fl-espożizzjoni tal-femi tagħhom essenzjalment kattoliċi, imma espressi skont l-idea u l-forma li bihom u fihom għexu l-kattoliċiżmu tagħhom.
Imma ma smajġ bih ta' minkejja li l-Franċiż inħobbu. Jiddispjaċini ma qrajt xwiss kważi xejn letteratura kontemporanja?
Ha, ibda qra dan. Jitratta dwar Pellegrin bla isem, kważi bla identità. Baktar kodba bil-leħwejjeġ li ġur miegħu huwa jżur postijiet marbuta mal-istorja nisranija, għalkemm mhux biss tal-Ewropa, fuq kollox ta' Franza. Min hemm ġej it-titlu Pellegrin sans bagage. Pellegrin minar bagali.
Interessanti, u ftit stramba xil-Pellegrini mhux li jivvjaġġaw bil-bagali bħat-turisti u l-emigranti?
Appunto, appunto. Din l-idea ta' Pellegrin kważi medjevali f'ambjent li hu modern. Miktub u publikat ftit qabel faqqet il-gwerra. B'xorti tajba, qabel faqqet il-gwerra?
Għala b'xorti tajba.
Il-publikaturi tal-ktieb huma tara Emil Paul Frère. Dar ta' pubblikazzjoni tajba, imma fuq kollox kuraġġuża.
Kuraġġuża?
Ħafna. Din id-dar tal-pubblikazzjoni kienet waħda mill-ftit, nasal biex ngħid l-unika, li rrifjutat orni tan-Nażisti meta okkupaw Franza. Din hija tal-ludi għall-famuża l-Istoton.
Marija kważi mistħija qaltlu li ma kienx taf biha.
L-Istoton seħek għal Otto Albetz, ambasċatur Ġermaniż f'Pariġi okkupata fl-1940, hija lista ta' awturi u kotba b'xeħta aktar xludija jew xellugija komunista li skont in-Nażisti kienu ta' qajb u ħażin għal min jaqrhom. Sfortunatament, il-pubblikaturi Franċiżi iffirmaw din id-dikjarazzjoni u rtiraw il-kotba mniżla f'din il-lista. Id-dar tal-pubblikazzjoni Emil Paul Frères ma firmax dan id-dokument. U naturalment, kellhom il-għawġ.
Allura dan il-ktieb kien fil-lista?
Le, minkejja li hemm xi paġni li fih l-awtur jieħodha kontra l-persekuzzjoni kontra l-lud fi żmien il-Medjuevu. Ħarbilhom għall-inqas għall-ewwel, għax wara li ntebħu li l-awtur kien b'xi mod imdaħħal fir-Resistance u kien hemm xi familja Lodija li jiena, u rjaw xie tfissel ħruxija Nażista. Imma dik storja oħra.
Laħqet daħlet Rita b'xirja. Rat il-ktif fidej Marija. Ħarset lejn Anton, tistaqsih bajnija.
Marija, napprezza l-kommenti tiegħek. Lill-awtur insertajt nafu sew.
Din id-darba ħaresu lej Rita, bħal donnu bħarsu jisarħ la rasa.
Rita Altlu.
Xloba qed tilab Anton?
Ili nilab il-logħba tal-moħba u t-tfittxija kif kont nilab meta kont żgħir ma' ħuti u sħabi. U għadni.
Trid li jsibuk? Trid li l-Marija ssibek tkun taf minn int?
F'dak il-ktieb hemm xejn li jista' jikxef l-identità tiegħi. Sempliċiment ħsibijiet kważi poetiċi u meditativi tiegħi bla isem bħala Pellegrin fl-Ewropa. Marija mhux sa tinduna li l-awtur u jien.
Tajċ, Marija jilħilha. Dik kif jgħidu l-Ingliżi taf taqra between the lines. Wasalit lieta. Waslet Grace pulita nadifa u tfuħ u bit-bissima nervuża. U Lori pulit nadif u jfuħ u nervuż. Blad bissima. U għajneħ juru li huwa mħawwat. Madam mhux biċ-ċeremoni ta' introduzzjoni u komplimenti u bil-mistoqsijiet tas-soltu kif intom ukoll sew. U bl-istedina ta' Rita biex jieħdu ftit te. Le grazzi. Wara mela. Grace stellet lil Lori anti s-sur Anton. Anton u Lori tkellmu waħedhom. Għal aktar minn nofsija, niżel Anton waħdu.
Murit la kelmu fil-kamra tiegħi Grace, kwarta kollox.
Grace stellet tiġri taraġġ 6-6. Rita qalet lil Anton jekk kienx jaf x'inhu jagħmel jafdal il dawk it-tnejn waħidhom f'kamartu.
Naf.
Nittama.
Wara kollox kwarta biss, mhux xi lejl.
Fi kwarta jista' jiġri dak li ma jiġrix f'lejl.
Jew dak li ma ġarax sa issa. Serraħ rasek Rita. Dak iż-żagħżugħ imħawwad, imma lil Grace iħobba, u lil l-oħra ma jħobba xejn. Titrattaħ isu student tagħha fil-waqt li Grace kienet titrattaħ daqs li kieku imsaħrab dak li jaf u jgħidilha. Imma jrid jagħżel jekk jibqax imħawwa tal-omru jew iħobbx għall-omru. Ma jistax jimxi sieq fuq naħa ta' triq u sieq in-naħa l-oħra għax jinfetaq.
Rita tbismet. Kwarta bl-arloċ u Grace u Lori niżlu. Grace kella parwardiet u tbissima bej mistħija u bej kuntenta. U ċ-Lori kien aħjar, anki għajnieh. Bil-kem kellhom sabar jieħdu ftit te u jieklu sandwich u biċċa kejk li lassitilhom. Rita ndunat li Grace kienet il-ħin kollu żiel u tmelles u tilab bit Lori. Taħt il-mejda, miksija bit-valja antika. Huma ġibit xhiedu, imma der li ma komplix magħha. Iħallija tmelles u żiel u tilab bidu u jitkellem ma' Anton u Rita. Anton qalilhom li kien maġġel għax kellu x'jikteb. Bħal donnu ma baqax jisma' dak li kienu qed jgħidu huma, imma l-leħen tat-tifkira. Wara li ħallih id-deni u d-deliriu u Rita nqitu ħafif magħha u qaltlu li kienet sabitlu kif jitlaq minn Malta bil-moħbi lej Tunes.
Il-mara furjaniża kellha ftit moħħ meta tagħtu d-dettalji kif għandu jirkeb vapuret li kellu jwaslu lej Tunes. Vapur tat-tabija li ġor il-gniedes lej dik l-art u jiġi lura mobbi b'ful ta' ġirba. Il-kaptan kien barrani f'ommu siket, ftit jiftħu. Xof teħ marsusa ma' sigarru ġili anki mitfi. Hi kellha twassallu xi ftit oġġetti li kellu jieħu miegħu u ftit sigħat qabel il-vapuret isalpa. Kellu jitla fuqu u jistaħba fejn ikun l-estilu l-kaptan. U kif aħallu l-ibħra Maltin, ikun jista' joħroġ minn dik il-moħba. F'Tunes, il-kaptan kellu jlaqgħu ma' xi nies li jlestulu passaport falz, jlaqgħu ma' konslu Franċiż.
Il-Franċiż mhux l-Ingliż. Lil dawk aħrabhom. Il-Maltin ta' Tunes u tal-Alġerija dejjem bil-Franċiżi jinqdew meta jridu xi ħaġa minn taħt. U minn hemm inti tkun tista' ssalpa lej Marsilja kif tixtieq, persuna ġdida.
Arfitu u dbitu l-Furjaniża. Induna li dmuħ fajnejha kien żdied. U meta kelmitu leħina kien miksur.
Kellek għalfej ta' salsawn.
Ma xtaqx na' salsawn. Minkejja li jena lill-Ewropa nħobba, imma hawn pajjiżi nħobbu wkoll. Inħobb ir-riħa tal-għeliq, tal-ikeltana, riħa ħierġa minn bibien nofshom, miftuħa ta' djar, san sitra nħobb dak l-ajjat konfuż tat-toroq u skiet tas-siesta. Il-bini tagħna, ix-tut tagħna. Xtaqt nikber u nixxi hawn. Forsi għalix li nsir professur u nilħa. Monsignor u koll, dejjem jekk nibqa' sieket, ubbidjenti, sottomess, irraqqad femti filas, u nikber u nimxi. Imma jien minix maqtu għalhekk. Jien il-pajjiż għax tiegħi rrid infittxu jien. Il-ħitan tal-eluq tiegħi rrid nibnihom jien. Hawn inħossni stranġier aktar minn f'pajjiż ieħor, skomdu fil-kumditajiet tar-rispett. Aw ma jinbidel xejn. Ir-riħli ħarbat hija se jerġa' jġib kollox kif kien qabel. Hawn u l-mara Furjaniża ma ħalitux ikompli. Qafsitu magħha. Kważi weġġatu. Ħażditu.
Ieqaf tkellem. Ieqaf aħseb.
U kompli tanqu magħha, tafsu magħha, xarrablu wiċċu bid-dmuħ tagħha. U tkompli tanqu tafsu magħha. U tħoss qalbu tħabbat ma' sidina. Sakemm ukoll ċeda u għafasa miegħu, għannaqa miegħu, u ħalliha tmiddu fuq sottu, tiftaħlu l-buttuni tal-qmis u toroklu sidru lixxu sħun. Fija ma kien hemm l-ebda passjoni antika vulgari u indifferenti tal-ħwienet tfajla ftit ċurbana titħallas għas-servizz tagħha marġiel li ma kinitx taħmel għadu jdardruha. Il-mara b'xara maħlul mifrux fuq sidru ma' jedeja u xofteja kienet il-mala li ridet taħbi rabja u bikja u frustrazzjoni trażżan ġesima mill-li jitrijed bi pjaċir projbit ġdid għaliha u għalih ratu iżgħar mill-li kien tifel kbir imnekket u mħarbat il-fwieħa tagħha qawwija 4711 titħallat mal-araq tiegħu u li twiċċa misħana ta' wiċċu ħares lej. Donna tistenna minn għandu xej kompli jitħeġġeġ minn dik il-laqa tagħhom fis-sodda ta' wieħed u nofs f'dik il-kamra f'dar il-Furjana. Olla u ressa qidu bil-mod lej sidira nofsu mikxuf qabja roża. U waqaf. Qidu titrijed. Warra bħarstu minn ma' wiċċa u baqgħu sik ta' hekk għal ftit. Qalbu tħabbad.
X'qed taħseb?
Ma weġibx. Iqamet minn ħdejh. Qaflet u rranġat il-biża. U jtatta bil-kutra tas-servizz donnu qed jitrijed f'dak il-lejl sħun ta' wissu. Għajnejh fissati fix-xejna. Ħarġet bla ma donnu ntebaħ. Qalqet il-bieb bil-mod donna ma tridx taħsad l-ħsiebu u tfixkel l-indiema ta' tifel kbir li dineb. Dak il-ħin ma kienx qed iħares lejn it-tlam miksur minn ftit dawl tal-lampa ta' triq u mill-qamar, imma lej dera ta' ħġieġ imlewwen f'absidet il-katedral antik daqsa' għajnej Kristu ta' ikoni misterjużi u surid gotiċi. Dan Rita ma setix tkun tafu. Imma forsi ħassitu. Filgħodu sabitu bil-qiegħda fuq tarf is-sodda b'wiċċu mistrieħ fuq id-dirajn. U fajnejh kienet kellu dik il-ħarsa li ratlu fajnejh il-lejl ta' qabel.
Irqat?
Ftit. Xejn. Nitolbok tinsa dan il-lejl.
Aġġel, għax dal-għodu għandu jiġi il-kaptani kelmek.
Jumej wara, kien stivat fuq il-vapur marriħa tal-bejjem u l-alf u z-żejt tal-magni. Bil-loblo bl-ilma tal-bahar jittantaħ, se tajara l-art nixfa u ċatta titbiħed, u s-swar ta' madwar il-belt jiċkienu. Ġieħ li jitqalla.
Ara għal-darba t-nej dak li kien kiteb. Ħassar xi kelma jew frażi u biddel xi kelma jew frażi. U tmattar, umtet kif kien fuq is-sodda. Sema taħbita mal-bib.
Għaddi.
Ġibtlek il-ktieb. Silans san bagaġġ rajtu kollu. U ġobni ħafna. Il-figura tal-Pellegrin, ħsibijietu, provokanti u poetiċi. Jisni żort mal-Pellegrin dawk il-postijiet li żaru.
Xi darba nitkellmu fuq Sew Marija. Imma mhux issa. Għajjien.
Smajtu.
Il-werrita tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bahġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.